Vítame vás pri ďalšom podcaste o duchovnom živote.
Prechádzame postupne učením o duchovnom živote, ako to nachádzame v knihe svätého Teofana Zátvorníka, ktorá má rovnaký názov ako téma duchovný život. Vlastne tá kniha pozostáva zo série listov, ktoré zaslal v mladej dievčine, ktorej slúbil, že sa stane jej duchovným otcom, teda aj učiteľom duchovného života. A keďže sa osťahovala do Moskvy, tak toto duchovné vedenie sprostredkováva listami. A je vidieť, že v prvých listoch, alebo v týchto prvých zo začiatku, ako keby nehovorí ani o modlitbe, ani o spovedi, ani o liturgii, všetkým týmto témam, ktoré sú tak vlastné pre nás, keď sa povie o duchovnom živote, tak všetci nejak myslíme na tieto náboženské úkony. On sa tomu doslova vyhýba a stavia pevné základy tým, že jej vysvetľuje vlastne, kto je človek. Potom rozprával predchádzajúcich v listoch rozprával o tom, proste, že o tých základoch, ktoré musíme my poznať, aby sme chápali jeho učenie.
Aj svätý Teofan nám vysvetľoval detailné aktivity tela, duše i ducha. A v tomto liste teraz hovorí, že ich nemožno oddeliť, lebo sú tak nejak zjednotené.
No on nám vysvetlil všetky tie ako keby stavebné časti ľudského bytia a vlastne minule sme rozprávali o duchu, čo je tá tretia časť, že telo, duša a duch, a čo vlastne odlišuje človeka od zvierat. A hovorí, že práve toto zjednotenie týchto troch častí vytvára celého človeka. A poznanie, ako to funguje, proste na tej úrovni tela, duši a ducha, nám môže veľmi pomôcť na to, aby sme boli múdri v pestovaní duchovného života. Lebo ak poznáme tieto zákonitosti, tak potom oveľa ľahšie sa vyhneme omylom pri snažení, duchovnom snažení alebo pri formovaní našej duše. A práve tu na ten duch, tá tretia zložka, ktorá nám bola ľudského, tá tretia zložka ľudského bytia, ktorá bola nám daná, ako hovorí, že to je dar, ktorý Boh vdýchol do človeka, tak má veľmi dôležitú úlohu.
V čom spočíva tento vplyv?
Teofan hovorí o troch hlavných vplyvoch. Prvý, o ktorom správa, je intelekt. A druhý je prejavenie túžob. A tretie je také vnímanie také krásy v človeku.
Tá schopnosť vnímať krásu. Tak skúsme začať s tým rozumom, ako on to popisuje. A nie je to žiadna vysoká škola, toto sú len pripomína fakt týchto alebo veci, ktoré vlastne my vieme, len si takto neuvedomujeme a on nám dáva toto podáva do nejakého poriadku. Hovorí, že ten vplyv ducha sa prejavuje v tej rozumovej oblasti alebo intelektuálnej sfére tým, že a poukazuje, že to spôsobuje schopnosť človeka dávať si otázky o všetkých veciach. Človek sa začne pýtať, pozerá sa okolo seba, vníma veci okolo seba, sa pýta, aký to má význam. Vníma svet okolo seba, vníma sám seba a to ho vedie k tomu, ku záveru, že dvíha uzáveru, že za tým je niekto. Uh-huh. Že toto stvorenie musí mať svojho stvoriteľa. A vlastne to nachádzame, on to si tu na nehovorí, ale vlastne ten dar toho ducha, a ktorý prináša tento intelektuálny alebo rozumový vplyv, je v tom, že nikdy nevidíme, alebo že by si mravce postavili chrám.
Ne.
Alebo volci, alebo šimpanzi, alebo ktokoľvek iný. Ale od počiatku vlastne nejakých tých archeologických nálezov vidíme mnohé veci alebo aktivity ľudí, ktoré naznačujú to, že si uvedomovali, že toho stvoriteľa, proste toho bytia, ktoré je nad nimi, ktoré je mocnejšie, než sú oni, a ku ktorému, a s ktorým sa snažili nadviazať nejaký vzťah. Takže tá rozumová, ten rozumový vplyv ducha vedie človeka k vnímaniu a hľadaniu zmyslu všetkých vecí, a to ich vedie k vlastne k poznaniu Boha. Uh-huh. A vlastne tento, preto aj to je veľký dar, ktorý sa nám od Boha len dostal. A viac menej, aj keď teraz sa hovorí, že, alebo mnohí hovoria, sa hovorí, že svet je viacej bezbožný v tomto zmysle, že je veľa ľudí, ktorí neveria Boha, alebo odmietajú, alebo hovoria, že tomu neveria. Uh-huh. Napriek tomu aj v ich živote vidíme rôzne rituály, ktoré poukazujú na to, že je tam pôsobenie tejto rozumovej zložky, ktorá hľadá stvoriteľa, a prejavuje sa to rôznymi vecami, ktoré sú, a rituálmi, ktoré sú zaradené do života i tých, ktorí neveria v Boha. Už len samotné také len slávenie niektorých vecí, ako je narodenie, ako je potom tá rozlučka s tými, čo zomreli. Mm-hmm. A môžeme hovoriť, by sa mohli hovoriť o mnohých iných veciach, ktoré poukazujú na to, že sú takým odrazom vlastne tohto hnutia ducha, ktoré spôsobuje, my hovoríme, že viera u veriacich, to uznanie toho niečoho vyššieho, čo nás presahuje, a ktorého chceme byť časťou, a duch tlačí nás k tomu, aby sme boli časťou tohto niečoho vyššieho, ktoré nepomenúvajú tých, ktorí sa prehlasujú za neveriacich, alebo ktorí k tomuto jednoducho nedošli. A toto je, keď hovoríme napríklad o filozofii ako tom odvetví ľudského konania, tak vlastne tam je celá tá filozofia, to je vlastne to hľadanie tých príčin, hľadanie pravdy o sebe, o svete, hľadanie múdrosti. Tak vlastne to je celá tá veda, celé to odvetvie vznikla, čo poznačuje skutočne celý život. Ale nie človeka, ale celej spoločnosti. No, tak ako dobrá filozofia môže pozdvihnúť spoločnosť, a zlá filozofia môže priniesť celú krajinu, celý národ k skaze, tak v tom sa odráža ten vplyv toho intelektu, ktorý bol daný nám, alebo je časťou tej, alebo prejavom ľudského ducha.
Schopnosť túžiť je ďalšou známkou ducha.
To je aktivita ducha, ktorý chce uskutočniť také nejaké nesebecké skutky a čnosti. A to je to volanie k svetosti. Mnohí sú schopní vzdať sa úplne všetkého, aby naplnili tento, túto takú túžbu. Je to správne slovo?
Ťažko to, on to nazýva tu na, že je to túžba. Mm. Také to tiahnutie k nejakému naplneniu, ktoré je v duchu, ktoré je to tiež ako dar, ktorý bol vložený do nás skrze ducha. A tiež je to taký univerzálny dar, ktorý nachádzame, pretože aj tí, ktorí neveria Boha, vidíme tam, že sú schopní hrdinských činov, uh-huh. nesebeckých činov, kedy sú ochotní obetovať dokonca aj život za niekoho alebo za niečo. Teda za, ešte je to také pochopiteľné, keď za človeka, ktorého milujú, ktorý majú radi, za priateľa, príbuzného, že darujú život, sa obetujú, ale potom už je to tak menej pochopiteľné, ale tak je to pochopiteľné z našho pohľadu kresťanského, ale je to skutočne výnimočné, keď sú ochotní dať život za nejaký ideál, uh-huh. za nejakú myšlienku, ktorá prevyšuje alebo proste ten bežný život. A to je výsledok a za tým môžeme vidieť proste tú aktivitu tej túžobnej časti ducha. Ako si povedal, že je to niečo, čo Boh zasial do nás a čo zbudzuje tú túžbu človeka po naplnení, po dosiahnutí, ja by som povedal, že vyššieho levelu. To je to volanie, ako si povedal, že je to volanie ku svetosti. A je to silné volanie. A ak budeme skúmať svoje vnútro, tak toto tam volanie nájdeme. Nech by sa už, a môže sa prejaviť v rôznych formách, ale nie je človeka, ktorý by toto volanie, túto túžbu po niečom vyššom sebe k sebe nemal.
A keď, áno, je to pravda, a keď niekto by som spýtal, kde začať? Jo, rozprávali sme, a tam už myslím, že 10 listov nám rozprávalo, kde začať. Ale myslím, že nikdy sme sa to tak nespýtali celkovo, že kde začať. Alebo čo by ty by si tam mohol?
Myslím si, že to je dosť neľahká otázka, pretože je to veľmi široká otázka.
Ja rád dávam také otázky.
Ja viem, ale myslím si, že sa teraz vyhnem tomuto.
Dobre.
Pretože to bude naplnené ďalších jeho listov.
A zapíšam si tú otázku potom.
To hej. Tak sa na ňu aspoň lepšie pripravím. Nie, chcel by som dokončiť ešte, lebo ešte sme nepovedali okay. o tom tretej časti. Aj. A možno, že na konci tej toho listu, keď sa dostaneme, môže tam bude časť odpovede aj na tvoju otázku. Okay. Ale preskočili sme tú časť, ktorá hovorí, alebo ten vplyv ducha, ktorý hovorí, že je to akási náklonnosť ku kráse, že človek má rád krásu a reaguje na krásu.
A chce
ju a vyhľadáva ju a dokáže ju vnímať. A tiež toto je akési volanie po naplnení, dokonalom naplnení ľudského bytia, ktoré je v tom zjednotení s Bohom, ktorý je dokonalá krása. Že v každej kráse, k skutočnej kráse sa je to, alebo to, čo my vidíme ako a považujeme za krásu, za niečo, čo je nádherné, tak môžeme povedať, že je to odblesk budúcej Božej alebo Božej krásy alebo budúcej krásy večného života, v ktorom očakávame naplnenie tohto hnutia, ktoré je dané v duchu. Tu by sa tiež dalo o tomto veľa rozprávať o kráse, ale ja by som chcel to vzhľadom na tvoju otázku by som chcel môže dať nejakú odpoveď a to túto, že ako na úrovni intelektu, tak aj na úrovni tej túžby po niečom vyššom, na úrovni tej náklonnosti ku kráse. Všetko tam vidíme, že čo je dôležité. Keď sme sa rozprávali pred nahrávaním, tak si spomenul tam, že on po tom poslednom odstavci hovorí, že je veľmi dôležité, že čím sa naplnený, čo človek dáva dovnútra. A to o tom sme rozprávali niekedy pár podcastov dozadu, že vlastne všetko prechádza cez mysli, premenia sa to na obrazy a to sa ukáže
do duše.
Do duše, a človek uvažuje v tom rozpätí, čo vloží do svojho srdca, do svojej pamäte. No myslím si, že aj tieto tri dáry, ktoré vlastne duch má, môžu sa rozvíjať iba skrze to, čo vpúšťame do svojho vnútra. Že ak si nedávame pozor a na tej úrovni intelektu, že púšťame nepravdivé veci, tak tie nepravdivé veci budú formovať spôsob, ako sa pozeráme na svoj život, ale na život sveta. A tým pádom budeme mať deformovaný pohľad na svoj život. Takisto, keď púšťame rôzne obrazy a impulzy do svojho vnútra, tak potom aj tá túžba v nás nebude sledovať, sa nejakým spôsobom zdeformuje a namiesto zamerania na obetu, aby sme boli dokonalejší a svetejší a schopní tých nesebeckých skutkov a aktivít, môže sa to zmeniť a budeme sa zameriavať s rovnakou silou a intenzitou na naplnenie našich vášní alebo týchto vášnivých túžob ako egoizmu a tak ďalej. Že jednoducho budeme schopní veľkých obiet kvôli sebe, nie kvôli druhým, nie kvôli veľkým ideálom. A takisto, keď nie je formovaná tá naša, alebo keď to naše vnútrie je formované iba nejakými negatívnymi obrazmi, ktoré dovolujeme, aby prichádzali, alebo sa im vystavujeme a dovolujeme vystupovať do našeho srdca, tak potom aj začneme považovať za krásne to, čo krásne nie je, že i túto náklonnosť, alebo tento ducha, dokážeme zdeformovať. A začneme vnímať, že niečo je krásne, čo je v skutočnosti odporné. A to sú takéto veci, to môžeme vnímať veľmi, veľmi často, keď sa stretávame s ľuďmi, alebo i dokonca v nejakých románoch alebo v filmoch, že ten zmysel pre krásu je dosť zničený. A my máme taký žart s mamkou, že keď nie žartuješ, ja tak žartujem, že keď idem tankovať benzín na tú našu benzínku, ktorá je po blízku, tak stále hovorím ešte, že idem tam pozdraviť svoju kamarátku. Mm. A to mamka dlho nechápala, lenže potom sa jej to vysvetlilo, lebo tam je jedna dievčina, ktorá tam pracuje, obsluhuje a skutočne je to pre mňa v úvodzovkách zážitok ju vidieť znovu a znovu, pretože ten zážitok je zvláštny, pretože vidieť človeka, ktorý má v tvári môže 30 alebo môže i viacej kovových častí pozapichovaných, proste tak to je vždy, ma to privedie do úžasu. Hej, že ako, ja si to tak zažartujem, ale viac menej niekedy mi to pripadá, že idem ako kedysi boli tie freak show, to znamená tie v minulosti, že tam bol cirkus, tam predvádzali takýchto rôznych ľudí, ktorí mali určitú deformáciu a ako obľudy a také zvláštne.
Kopu piercingov.
Hej, tak teraz ja sa idem takto pozerať na takú, ako keby tam, že proste ja vždy som z toho...
A vždy ma viacej na sebe.
Ale raz ma tam zobral. Pamätáš sa?
Ďalej som, chcel som ti to ukázať. Akože to je také zvláštne, ale vždy mi to... Však ja to nie... To je iba žart, ale iba chcem povedať, že aká deformová... Ma to vždy takto osloví, že... A nutí ma to uvažovať, akú zdeformovanú môžu mať niektorí ľudia predstavu o krase, čo je krásne. A je to veľmi nepríjemný pohľad. Je to veľmi nepríjemný pohľad, lebo za tým sa skrýva tá túžba dosiahnuť tú dokonalú krásu. Len sa to vydá, to konanie sa vydá nesprávnym smerom. Takisto, to je to isté ako v tej rozumovej oblasti, túžobnej oblasti, aj tej naklonosti ku kráse, že veľmi je dôležité to, čím sa človek naplní, alebo čím sa vystavuje, aké vplyvy do neho prichádzajú. A potom je dosť ťažké, tie negatívne a nesprávne vplyvy odstrániť, aby človek mohol prijať to, čo to zjavenie od Boha a nasledovať ho. Že niekedy je to veľmi ťažké, zvlášť keď prídu rodičia a prosia, že a tak mám problémy so synom, s dcérou a zvlášť tu, to nie je tak, že ako tu u nás je, že tu sa stanú členmi farnosti kedykoľvek, kto chce zvoliť, môže, že, nie, že ľudia niektorí nevyrastajú alebo v tejto farnosti, ale prídu a potom počase hovoria, že majú takéto problémy so synom a dcérom a keď človek sa porozpráva s nimi a keď zistí, že vlastne celé boli naplnení rôznymi predstavami, ideami a nasledujú rôzne túžby a majú skreslenú alebo zdeformovanú predstavu, čo je krása, čo je pravda, čo je cieľ života, tak niekedy tie rodičia majú si myslia, že tak to sa dá jedným rozhovorom vyriešiť a že tie ich deti sa vrátia z rozhovoru s kňazom úplne ako super veriaci, takmer svedci. Čo takto nefunguje. A toto aj, preto sa dá aj pochopiť postu svätého Teofana, ako vedie tú dievčinu. Že on, ak musíme si uvedomiť, že tá výmena listov medzi nimi trvala dlho. Aj teraz my list môžeme dostať na budúci deň, keď ho pošleme, druhý dostane. Zvlášť keď sa dá priority alebo nejaká prvý klas. Ale tam v tom čase ten list musel putovať i 2 týždne. A dokiaľ tá dievčina prečítala, mu odpísala ešte 2 týždne, takže vlastne na každý ten list ona mala viac mesiac, než mesiac, aby o týchto veciach uvažovala. A on jej odkrýva tie pravdy postupne, alebo tie základné kamene duchovného života takýmito vecami. A keď človek začne, keď skutočne by sme zobrali ten mesiac, že by sme uvažovali o tom, že čo vpúšťame do seba a ako to nás vedie k pravde alebo od pravde vzdialuje. Keby sme ten mesiac venovali rozmýšľaniu, že po čom túžime, čo sú naše túžby, lebo každá túžba je vlastne tým odrazom tej túžby, toho volania po svetosti. A keď sme skúmali jeden mesiac, že či náhodou tie naše túžby, že po čom túžime, čo chceme dosiahnuť, či sú odrazom tej túžby po svetosti, keby sme skúmali, či sme ochotní prinášať dokonca aj obety pre tie vyššie veci, až by skúmali, že čo považujeme za nádheru, za krásu a čo a či je to skutočne, či v tom skutočne vidíme tú túžbu duše po naplnení v Bohu. Ak by sme toto robili jeden mesiac intenzívne, sa tomu venovali, tomu rozmýšľaniu, tak po tom mesiaci začneme si oveľa viac dávať pozor na to, čo začneme púšťať do svojho vnútra.
Uh-huh. Už to príde tak trošku automaticky.
No, tieto veci si musíme, a to je časťou duchovného života, že položiť, klásť si také otázky, porozmýšľať a spoznávať seba samého z tohto pohľadu. Lebo je niekedy, poviem to napríklad, keď niekto trpí nejakou vášňou, že má nejaký hriešný zvyk alebo upada do nejakého rovnakého hriechu neustále a snaží sa voči nemu bojovať. A potom zvyčajne sa sťažuje, že nie a nie sa ho zbaviť. A čo nie je jednoduché, to je dlhý proces, ale pokiaľ sa neodstrania tie základné nastavenia nejak, tak my môžeme skutočne sa modliť 3-4 hodiny denne, aj postiť sa. Nič z toho nám nepomôže. Trošku sa to oslabí, ale neodstráni sa nejakým zásadným. Alebo človek nedospeje k tomu bodu, kedy skrze Božiu milosť je oslobodený od toho, pretože tie si pozadí a nebané sú rôzne zlé nastavenia, ktoré úplne menia smerovanie nášho života. Môže to byť nejaká nepravda, ktorú sme prijali rozumovo a sa jej držíme. Môže to byť nejaká túžba po nejakej veci, po ktorej sa snažíme. Alebo môže to byť tá naša pokrivená túžba po deformované vyjadrenie alebo vnímanie, čo je to krása. Tým pádom my sa môžeme snažiť, ale tie základné nastavenia, to je ako nás nepustia, to je ako tak, že keď si niekto zle zapne prvý gombík. Ne. Že môžeš pozapínať všetké gombíky, mať zapnuté a nie je to v poriadku. Uh-huh. Takže vlastne o toto sa snaží svätý Teofán Zátvorník týmito listami zo začiatku. Keď sme sa o tom rozprávali, sme hovorili, že je to také suché a ťažké, ale
sme
je to...
Sme sa tešili, že už po tých takých tých ťažších častiach prišlo trošku také ľahší list a potom sa vrátili späť.
Lebo aj pre nás je príjemnejšie a ľahšie rozprávať už o tých veciach duchovného života, ktoré chápeme, ktoré celkom prirodzene, tak toto je ten duchovný život, ale položiť základy pevné alebo začať, tak toto je veľmi dôležitá správa. Vidíme to z jeho prístupu. Dobre, myslím, že dnes minulé to bolo dlhé, dnes je to kratšie, ale myslím, že to stačí na dnes, aj tak si myslím, že som pokryl dosť veľkú úlohu, dosť veľkú časť duchovného života alebo tých základov, ktorých sa dotýka svätý Teofan Zátvorník. Dobre, tak pozdravujeme všetkých. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky na veky vekov.
Amen.
Svätý Teofan Zátvorník, pros Boha za nás hriešných.
Amen.